Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Přivážím vám také pozdravy ze Sokolova, jsem ze sboru Sokolov, tak sbor Sokolov vás všechny zdraví, včetně své početné romské skupiny. A dnešní text je takovým příspěvkem k tomu, co se teď probírá v sobotní škole, první list apoštola Petra. A je to z prvního listu apoštola Petra ze 4. kapitoly, 7. až 10. verš. První list Petrův, 4. kapitola, 7. až 10. verš. Ten text začíná slovem konec. Jo? Začátek je konec. Konec všech věcí je blízko. Žijte proto rozumně a střízlivě, abyste byli pohotoví k modlitbám. Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým. Vždyť láska přikryje množství hříchů. Buďte jedni k druhým pohostinní a nestěžujte si na to. Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal. Tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti. Je to tady slovo pro dobu konce. Konec všech věcí je blízko, píše Petr. A pro nás konec v češtině, v naší kultuře nezní moc dobře, že jo, konec to je něco spíš negativního. Říkáme třeba, to je konec. Ale v tom řeckém originálu toho dopisu je krásné řecké slovo, řečtina je taková pozitivní hodně, tak to znáte, že je tam slovo telos. A to je, telos je konec ve smyslu cíl. Cíl. Tam jsme chtěli dospět. Můžeme tady tento text také číst, cíl všech věcí je blízko. No, to něco, kam se těšíme, do cíle. Moje manželka třeba, když ji pozvu do lesa, tak ona potřebuje nějaký cíl, jinak jí to nebaví, chodit prostě po lese. Takže musím vždycky stanovit nějaký, najít nějakou rozhlednu nebo někde něco. A také telo se dá přeložit jako účel, smysl, výsledek. No, ten výsledek toho všeho, co prožíváme, ten smysl toho všeho je blízko. No ale Petr přece jenom už to napsal před 2000 let, že? Protože jak je to možné, že píše blízko. Podobně se vyjadřoval pán Ježíš, že? Ve svém kázání jeruzalemském, posledním, před svým ukřižováním, před začením, znáte to z Evangelia podle Matouše ze 24. kapitoly, že jo? On tam říká takové podobenství, že jeho příchod bude jako, když přijdou v noci lupiči. A že hospodář pořád musí s tím počítat a pořád musí všechno zamykat a pořád musí s tím počítat, že je tady, že jsou tady i zloději. Je někdo z vás, kdo nezamyká doma? Děkuju, tak jste šťastní lidé, vy už žijete v nebi. Je někdo, kdo nezamyká svoje auto, když odchází? Německu. Jo, jsou takový místa na světě. Ve Švýcarsku jdete v horách, že jo, v létě, tak tam je mrazáček na vinohradech s vínem, vedle je kasička. Lidi si vezmou víno, dají do kasičky peníze a jdou dál. Nevím, jak by to dopadlo u nás. Ale každopádně návštěva lupičů v noci asi není nic, na co by jsme se těšili, že jo? Přesto Pán Ježíš tomu přirovnává svůj druhý příchod. A Petr vlastně vychází v této své myšlence z toho, když Ježíš řekl, bděte, tak jako bdí ten hospodář, který musí počítat s tím, že přijdou zloději v noci, protože můj příchod bude také takový. Tak jsem přemýšlel nad tím, proč zrovna takovýhle příklad Pán Ježíš zvolil. Jo? Máme se tedy těšit na jeho příchod jako na lupiče v noci. Nevím, je to dost těžká představa, že se na něco takového člověk těší. I když jeden známý český spisovatel Bohumil Říha, že on napsal tu krásnou knížku pro děti Nový Gulliver, jestli ji neznáte, tak tam také jsou takové různé skupiny lidí. Ten chlapec cestuje mezi různými skupinami lidí, jsou to takové symboly. A křesťany tam symbolizují lidi, kteří žijí v horách. A oni mají všechno společné. Oni, když někdo něco potřebuje, tak mu to dají. A žije mezi nimi jeden zloděj. A ten zloděj je tam strašně nešťastný, že? Protože on někam se v noci vloupá a když něco ukradne a někdo ho u toho chytí, tak mu to dají a ještě mu přidají sebou. Takže on tam prostě strašně se mu těžko žije s těmi lidmi. Ale když o tom přemýšlíte, vlastně tak jako my pořád počítáme s tím, že na blízku je nějaký zloděj, že pořád je ta možnost. A Pán Ježíš i Petr řeknou, takhle blízko pořád chci, aby byl s vámi ten můj příchod. Tak jako pořád se vlastně pořád máte nějaký strach z něčeho, že? Pořád máte nějaké obavy, pořád je to s vámi. Tak takhle bych chtěl, abyste pořád měli tu naději, aby ten můj příchod, ten konec všech věcí, ten smysl všeho, ten cíl byl pořád s vámi. Pořád tak blízko vás. Každý okamžik u vašeho života, tak jako nosíte ty klíče a pořád už automaticky všechno zamykáte, tak takhle automaticky, abyste měli pořád sebou tu naději. Aby ten konec, ten cíl byl pořád s vámi, byl blízko, byl z toho pořád jako ty klíče, které pak vyhodíte. Že? Ježíš také řekl, já jsem alfa i omega, že? Začátek i konec. Já mám nade vším a za vším poslední slovo. Jako jsem ho měl na počátku, tak ho budu mít i na konci. Jo? Jsem to já, kdo dává všemu smysl a cíl. A křesťanství, to je následování Krista. Že? Nic jiného. A ten náš adventus, to je příchod Krista. Tak tedy i adventismus je soustředění na Krista. Máme-li následovat Krista, očekávat jeho příchod, je to soustředění na Krista, nic jiného. Jo, když vás ve škole učí, třeba na střední škole, teď mluvím tam nahoru, že křesťanství vedlo války, křesťanství vyhubilo Indiány, křesťanství a tak dále, tak je to určité zmatení pojmu, že? Protože k ničemu takovému Kristus nikdy nevyzýval. Naopak on sám byl obětí násilí. Nelze tady mluvit o křesťanství, protože křesťanství je následování Krista. Spisovatelka Ellen Whiteová napsala o prvních učednících, protože ten text i Petr, že, adresoval prvním křesťanům. Měli světu představovat Krista. To, co bylo podstatné pro křesťanský život učedníků tenkrát, je stejně důležité i pro nás dnes. A je to zvláštní poselství i z hlediska časového. Že? Petr říká, když se tady blíží ten konec, ten cíl, tak co, tak všechno prodejte a začněte, odejte se různým extatickým projevům, protože tak se přece lidi chovají, že? Když se blíží konec světa. Ne, Petr píše pravý opak, že konec všech věcí je blízko a proto žijte rozumně a střízlivě. Ta řecká slova, která tam jsou, ještě můžou také znamenat uvážlivě, rozvážně, zodpovědně. To slovíčko nefo, to je vlastně střízlivost skutečně jako opak opilosti, opak nějakého opojení, nějakého mámení. Proč se lidi vlastně opíjejí? Víme to? Já si pamatuju vlastně polovinu života, že jsem žil s přesvědčením, že není Boha, že žádný Bůh není. A to je stav duše, kdy člověk nad čímkoliv se v životě zamyslí, jo, tak vždycky to končí v prázdnotě. Všechno končí v nějaké černé jámě. A když říkám všechno, myslím opravdu všechno. Vztahy, příroda, já nevím, vzdělání, kultura, jo, všechno vlastně musí probíhat tak, člověka, který si myslí, že není Bůh, aby se nad tím moc nezamýšlel, protože když se bude nad tím zamýšlet a někteří říkají, že teologie je jejím jediným smyslem je, aby se lidi zamysleli, jo, že pak už na to přijdou, tak je prostě vždycky výsledek marnota, marnost. Zemřu, třetí generace už si na mě ani nespomene. Slunce vyhasne, země zmizí. Všechno je to jenom hra nějakých chemických sloučení, náhoda. Ani jediná vteřina toho všeho nemá vůbec žádný smysl. No a samozřejmě takovéhle myšlenky nejsou příjemné, tak je třeba nějak je přehlušit nějakou euforií, že jo, nějakou třeba něčím jiným než střízlivostí. A Petr tady přesně, ale doporučuje pravý opak. Ono totiž to omámení nebo opilost, jo, má taky svoji stěnou stránku, kromě té euforie, to se říká kocovina. A totéž se děje i v duchovní oblasti. Že jo. Když si navodíme uměle nějakou euforii, nějaké oživení nařízené nebo něco, tak vždycky i v dějinách církve vždycky to končí tím, že to skončí kocovinou, že jo, něčím ještě horším než předtím. Rozumnost, střízlivost, o které mluví Petr v souvislosti s koncem smyslem všech věcí, je opakem takové nezodpovědnosti. Je to opak umělé euforie, opak nějakého umělého oživování zvnějšku. to není nic, co by třeba nám bylo cizí, že? Oživení, to slyšíme často, že? Jsme o tom mluvili tady i minule. Když jsem mluvil s bratrem Veselým, který na Moravě zakládá nové sbory, tak jsem se ho ptal, proč to dělá, jestli těch sborů už není dost. A on říkal, že mu připadá snadnější pomáhat na svět novým dětem, než křísit mrtvé. Oživovat. Jo, to je k tomu tématu oživení. Petr píše dál, že to všechno máme být takový proto, abychom byli pohotoví k modlitbám. Protože modlitba je klíčem, že jo, k tomu životu duchovním. Bůh oživuje zevnitř. Jo, neoživuje církev vyhlášením nějaké strategie, nějaké akce, oživení, ale Bůh zevnitř, v srdci, při modlitbě. Jenom ten, kdo nespoléhá na vnější věci, je připravený naslouchat Božímu hlasu. Jenom ten, kdo naslouchá Bohu, je připraven nechat se měnit. To je smyslem modlitby, ne? To známe. V modlitbě nejde o to, abychom Pánu Bohu my něco připomínali, něčím ho, aby to neskazil, nějak ho navigovali, aby na něco nezapomněl. Smyslem modlitby, abych on nás proměnil. Aby on nám něco připomenul, aby on nás vedl nějak. A jenom tak může potom být člověk Bohu užitečný. Když se chce stát nástrojem Boha, když nechce mít Boha jako svůj nástroj. Jenom tak je pro Pána Boha použitelný, jo, v díle záchrany lidí. A Petr pokračuje v tom textu: především mějte vytrvalou lásku. O co jde v době konce? Především na prvním místě, bychom dnes řekli, jde o lásku a o vytrvalost v lásce. Tak jako u všeho, co není samozřejmé, jo, tak je třeba i zde vytrvalosti. Všichni víme, že jo, kdo jsme ženatí, zamilovanost je pomíjivá, vztah se prohlubuje na důležitějších věcech a vytrvalost je důležitá. Nenechat věci pominout. A Petr zdůrazňuje vytrvalost v lásce. My máme ve sboru v Sokolově jednoho bratra, jmenuje se Jarda Nový. On bydlí v Kinčperku, což je asi od Sokolova asi 17 kilometrů. A on vždycky do toho sboru přiběhne z toho Kinčperka. Pak zase běží domů. Prostě je to vytrvalostní běžec. Ale aby mohl takhle, že já kdybych třeba s ním běžel, tak já už někde ucítit, se volá na mě záchranka, ale aby on prostě mohl takhle běhat, tak on musí trénovat vytrvalost. Podobně je to v duchovním životě v lásce. A je tady řeč o lásce bezpodmínečné, agape, ektené. Láska bezpodmínečná, vytrvalá, horlivá. Petr mluví v souvislosti s dobou konce, s tím příchodem Pána Ježíše, s tou nadějí, která má být pořád blízko nás, s námi, o společenství v lásce. Vytrvalosti v lásce. My známe v naší církvě slavné trojandělské poselství, že jo? Tam se v tom finále praví, zde se ukáže vytrvalost svatých. V čem máme být vytrvalí? Petr říká v lásce. Prostřed zlého světa jsou lidé, kteří vytrvalé přes všechno, co se děje, šíří lásku. Čím je svět horší, tím jsou vytrvalejší. Bylo by krásné, kdyby jsme tohle mohli říct o církvi naší. Petr pokračuje dál, že je to proto, že láska, vytrvalá láska, přikryje množství hříchů. Vytrvalá láska překonává zlé věci dobrem. Vytrvalá láska, o které píše Petr, hříchy neodkrývá, nepranýřuje, neskoumá, nepitvá, neodhaluje stále nová spiknutí, ale překonává je tím, že je přikryje něčím pozitivním, dobrým. A i celé množství hříchů tak to přikrývá. Když je něco přikryté, je to vidět? Co je přikryté, není vidět, mizí. Vidět je naopak to, co přikrývá. Je na nás vidět, to je na nás vidět láska, nebo to, co má být skryté. Bo vytahujeme na světlo negativní věci. Dneska jsme hodně pod vlivem médií, že jo, která neustále nedělají nic jiného, než že vytahují jenom negativní věci. Jo, večerní zprávy jsou výběr toho nejvíc negativního, co se stalo ve světě ten den. Je třeba se tomu vzepřít a naopak být. Přikrývat to, být ještě mnohem víc pozitivní, než jsou negativní všechna média kolem nás. I všichni lidi kolem nás. Všimli jste si, že lidi čím dál víc nadávají? Takový sport už z toho. Ne? V České televizi, když začalo jaro, bylo rychle teplo, tak měli zprávu, že se přehřívají plynové kotle, že se lidi v zácpách automobilových nějak mají nějaké srdeční slabosti, že já nevím, prostě našli i nad něčem takovým krásným, jako je jaro, 4 negativní věci a ty prostě zdůraznili. Pán Bůh vítězí nad zlem svým odpuštěním, milostí. Vytrvalá láska je totiž silnější než sebevětší množství hříchů. Další krásnou výzvu Petr tam uvádí, že máme být také pohostinní. Jo, že tak se projeví lidé konce, lidé, kteří mají pořád tu naději blízko, že jsou pohostinní. Jak se taková vítězná láska pro poslední dobu projevuje? Podle Petra pohostinností. A máme tady krásné zase řecké slovo philoxenoi. Jo, když někdo je pohostinný, tak je filoxenoi, což znamená filo je láska, že jo, náklonost, a xeno jsou cizí, to jsou cizí, to jsou ti cizinci. Třeba v podobenství o posledním soudu tohle slovo xenoi je přeloženo jako na cestách. Byl jsem na cestách a vy jste se mě ujali. Cizí, někdo cizí od někud podezřelý. A pohostinnost je láska k cizím. My spíš známe z dneška slovo xenofobia, ne? Slyšeli jste to? To je strach z cizích, hrůza z cizích. Petr ze všeho cizího vlastně, ze všeho jiného. Petr používá slovo filoxenoi, buďte pohostinní, buďte laskaví k cizím, k cizincům. To je opak xenofobie. Samozřejmě nám naskočí námitky, že ono přece to nejde, že máme nějakou svoji kulturu, máme tohle všechno. Jak to potom dopadne? Mluví se o invazi cizích, o nesmyslnosti nějaké multikulturality a tak dále. Samozřejmě spousta dobrých důvodů, proč nebýt pohostinný. Ale Petr, jako kdyby to věděl, tak ještě dodává, a nestěžujte si na to. Buďte pohostinný, filoxenoi, a nestěžujte si na to. Jako kdyby to věděl, že to není úplně parketa člověka, že jo, tak jako úplně být pohostin. Pak zdůrazňuje, každý, ať slouží, pro každého má Bůh místo ve svém díle. Pro každého má Bůh nějaký úkol. Pro toto místo a úkol si byl stvořen. Byl tady dřív než ty. Je to místo tvoje v Božím království. Je nezastupitelné, jedinečné, jenom pro tebe. Místo pro tvoji službu lidem a Bohu. A všimněte si, že v tom textu se třikrát opakuje, a je to nejčastější slovo, které se tam opakuje, tak to je slovo druhým. Druhým. Jako boží služebník si tu pro druhé. Kdo si chce, Ježíš řekne, kdo si chce zachránit svůj život, ten o něj přijde. Zachráněn je život, který žije pro druhé, ne pro sebe. To platí i o církvi, o sboru. Dnes jsou velmi populární všelijaká hnutí, že, která se jmenují třeba sebepoznání, sebeoživení, budování charakteru. V tom židovském prostředí, ze kterého Petr pocházel, se používá hebrejština, že ona používala v té době, dodnes se používá k bohoslužbám židovským, a tam je zvláštní věc v gramatice. Je to, říká se tomu časování, tak já už jsem dlouho ze školy, tak to nebudu radši nazývat. Omlouvám se češtinářům, ale prostě máme tam osoby, že jo, první, druhá, třetí osoba, skloňování zájmen, nebo jak se to jmenuje. A jaká je první osoba? Samozřejmě já, že jo. Naší kultuře samozřejmě, kdo může být jiný první osoba než já. No ale v té hebrejštině to mají jinak. Tam přece on nemůže být až třetí osoba, ne? Takže v hebrejštině on je první osoba. Druhá osoba je stejná, ty. Teprve třetí osoba jsem já. Děti v židovské škole se učí vlastně už v gramatice, že jsou na světě pro něj, pak pro druhé, že jo, a pak teprve pro sebe. Proto taky Ježíš byl taky žid, že jo, takže říkal nejdůležitější přikázání: miluj Pána Boha a bližního jako sebe. Jo, zase to je stejné pořadí. Zase je to něco zvláštního v poslední době nebo v době konce, v době příchodu Božího království na zem. Sloužit druhým lidem, být tu pro druhé, myslet na druhé víc než na sebe. Otevírat sbor pro druhé, být si vědomí toho, že jsme tu, že tu nejsme pro sebe. Otevírat domácnosti pro druhé. Já jsme zase u té pohostinnosti. A pak řekne Petr, tak budete dobrými správci Boží milosti. Tam je slovo, které známe, že tam budete oikonomoi, budete ekonomové, budete tak správní hospodáři s tou Boží milostí, kterou jste přijali. Je nám něco svěřeno k investování. Jsme hospodáři, správci. A to něco, to je Boží milost. Ani tu nemáme jen pro sebe. Není to naše milost, je to Boží milost. A naší zodpovědností jako následovníků Krista, jako těch, kteří říkají, že připravují svět na setkání s Kristem, je Boží milost. Není to nádherné? A pak ještě zase Petr dodává, budete dobrými správci té Boží milosti v celé její rozmanitosti. No rozmanitost, to se hezky čte, hezky se to říká, že jo? Ale potom v praxi je to docela náročný, že jo? Ta Boží rozmanitost. Každý z nás to známe už z rodiny. V rodině jsou spolu vlastně nucené žít nejméně dvě generace, že jo? Každá má trošku jiný názor na svět. Napětí vzniká. Už vlastně první lidé, každý byl úplně jiný, muž a žena. Všechno, co Bůh tvoří, je originál, rozmanitý. Teď ještě do toho jsou různé povahy, že jo, jak máme vydržet s tímhle člověkem, když je úplně jiný než já, jak mám vydržet s těma dle sousedama. Já jsem takový klidný, oni jsou tak divoký. Proč nejsou jako já, kdyby měli být jako já? Jak máme vydržet s těmahle lidma kolem nás. Pán Bůh vlastně všechno, co tvoří, je tvoří naprosto rozmanité. Je taky vlastně to řecké slovo, které tady je použité, tak znamená nejenom rozmanité, ale taky nebezpečné. Každá rozmanitost je nebezpečná. To je přece, to vyvolává napětí. Každé soužití lidí vyžaduje sebeovládání, schovývavost, soucit. Možná je v tom boží úmysl, jak napsala Ellen Whiteová taky, že Pán Bůh nás s touhle rozmanitostí povah a generací a ráz a národů vlastně učí, aby jsme pořád byli nucený přemýšlet o těch druhých. Proč jsou takový? Aby jsme se nezahleděli do sebe. Jeden člověk se od druhého liší tak velice svými vlohami, zvyky, výchovou, píše tato spisovatelka, že naše způsoby nazírání na věci jsou rozmanité. Naše chápání pravdy a názory na životní styl nejsou ve všech ohledech totožné. Neexistují dva lidé, jejichž zkušenosti by byly do všech podrobností shodné. A známý kazatel, že adventistický Daniel Duda, dodává, že když dva lidé myslí stejně, tak to zpravidla znamená, že jeden myslet přestal. Kdo si píšete, tak ten úryvek o Ellen Whiteové je z té knihy Život naplněný pokojem. Tak jsme v našem křesťanství, v naší službě, v našem životě křesťanském stále nuceni, a nejenom křesťanském, že? Přemýšlet o druhých. Což nám znemožňuje soustředovat se na sebe. A je v tom zvláštní boží záměr. Tak na závěr ještě jednou přečtu celý ten text, který jsme si tady trošku dali do souvislostí. Konec všech věcí je blízko. Žijte proto rozumně a střízlivě, abyste byli pohotoví k modlitbám. Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým. Vždyť láska přikryje množství hříchů. Buďte jedni k druhým pohostinní a nestěžujte si na to. Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal. Tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti. Amen.